Conflictele înghețate ca mecanism de control a Federației Ruse în spațiul post-sovietic. S-a vorbit foarte mult despre faptul că, de fapt, asta a fost geneza acestor conflicte și asta a fost interesul care a determinat Rusia la începutul anilor 90 să-și lase aceste amprente în spațiul post-sovietic. Dumneavoastră, împărtășiți acest punct de vedere?
Conflictele înghețate sunt un element din meniu comportamental vis-a-vis de statele alăturate. Deci este un mecanism bine stabilit, care a fost testat în timp, care funcționează și dă beneficii vizibil pozitive pentru Federația Rusă. De aia vedem anumite modele de conflict care sunt promovate, înghețate și administrate în continuare. Deci am putea vorbi despre o fermă de conflicte înghețate.
De ce sunt ținute de rezervă aceste conflicte? Care ar fi utilitatea practică a lor pentru Federația Rusă?
Este foarte greu de vorbit de utilitate practică prin prisma cum poate noi vedem o utilitate practică. Nu este o formă de control colonial sau postcolonial. Este posibilitatea de a fi prezent într-o anumită regiune și de a exercita presiune asupra teritoriului prin administrarea conflictului. În contextul ăsta, sigur putem zice că este o dorință de a controla un teritoriu, dar nu este o modalitate de control a teritoriului cum ar fi o formă de control colonial a teritoriului, pentru că nu are beneficii economice din exploatarea teritoriului dat. Mai bine zis de o abilitate de a proiecta putere mai departe prin capacitatea de a menține un control sau de administrare a treburilor economice și politice în regiunea dată.
În cazul regiunii transnistrene, dumneavoastră spuneți că nu putem vorbi despre avantaje economice, din contra, regiunea costă Federația Rusă, după calcule neoficiale, în jur de $1 miliard anual. Mulți experți spun că, de fapt, interesul ar fi menținerea controlului nu doar asupra regiunii transnistrene, ci asupra Republicii Moldova integral, iar odată cu conflictul din Ucraina a apărut controlul asupra teritoriului ucrainean.
Sunt absolut de acord, nu știu ce aș putea să adaug aici.
În ce măsură Republica Moldova se poate opune acestei influențe și care ar fi factorul elitelor politice în această capacitate sau lipsă de capacitate de rezistență a Republicii Moldova în fața acestei încercări de a interveni în viața internă, politică, etc., de pe mal drept al Nistrului?
Elita politică este motivată de interesul de a-și rezerva o anumită poziție administrativă. Pe de altă parte, este și agenda ascunsă a unei elite politice, pentru că în spațiul ăsta post-sovietic, elita politică este și se identifică și cu elita economică. Dacă să ne uităm la prioritățile populației vis-a-vis de soluționarea problemei transnistreană, atunci vedem simplu că problema transnistreană nu intră în top 10 deja de mai mulți ani.
Cum vă explicați lucrul ăsta?
Eu aș zice că populația de Dipilog deja nu își pune întrebarea cum să reintegreze regiunea. Populația de Dipilog își pune întrebarea cum să scape de dânsa mai puțin dureros. Pe de altă parte, elita politică tot înțelege foarte clar că probabil Transnistria nu o să fie integrată în forma idealizată de integrare pe care noi încuva o păstrăm undeva în cap. Forma de integrare a Transnistriei o să fie absolut neatractivă pentru cei ce noi vedem integrare. Asta o să fie mai mult un atavism sau o integrare a unei părți a corpului care într-una o să doară. Toți asta înțeleg. Niciun reprezentant a elitei politice nu vrea să fie, pe de o parte, integratorul unei părți a corpului la corpul mamă care într-una o să provoace, o să aducă probleme sau dureri, respectiv pentru că el o să fie asociat cu durerile date. Pe de altă parte, ei nu sunt atât de dârși să spună ferm și tare, hai să scăpăm de partea asta corpului, care e putredă și deja nu mai poate fi parte din corp. Pentru că iarăși o să fie promotorul secesionismului sau pierderilor teritoriale, pentru că, evident, alți lideri politici o să îi acuze de trădare de patră și cedare de teritorii, evident.
Dar în situația asta, noi vedem că partenerii externi ai Republicii Moldova insistă în permanență că integrarea europeană a Republicii Moldova nu se poate face fără regiunea transnistreană. Există și aceste negocieri în formatul 5+2 în care este condamnată ideea de a discuta despre faptul că Transnistria putea să rămână deoparte.
Eu cred că, dacă vorbim pe undă de principiu, structurile europene sunt interesate în lipsa unui conflict. Lipsa unui conflict, în orice formă, noi am privit lipsa conflictului dat sau soluționarea conflictului dat. integrarea unei Moldove problematice în structurile, odată integrarea posibilă în structurile europene, având la cherem un conflict, sigur că este văzut foarte neatractiv. Respectiv, soluționarea conflictului, orice formă de soluționare a conflictului, este o salvare sau o posibilitate pentru Moldova, pentru integrare, evident. Eu nu cred că politicienii europeni au un pattern sau o formă foarte clară. Pentru dânsi ar fi acceptabil oricare formă care presupune lipsa unui conflict.
Pe de altă parte, societatea civilă de la Chișinău a tras semnalul de alarmă și a vorbit despre pericolul unei reglementări transnistrene într-un scenariu în care s-ar pierde din suveranitatea, din independența Republicii Moldova ca stat. S-a vorbit despre acele linii roșii, s-a vorbit despre faptul că un concept de federalizare ar fi inacceptabil pentru Republica Moldova. În ce măsură pentru partenerii occidentali contează acest aspect?
Integrarea unui teritoriu problematic care ar produce mai multe probleme pentru Moldova sau într-o formă problematică este neacceptabilă pentru Moldova, pentru că evident se va pierde suverenitatea și o să avem factori externi care o să influențeze direct modul de prioritizare a anumitor politici externe pentru Moldova. Sigur că eu nu accept orice formă de integrare sau dezintegrare, dar nu știu în ce măsură Iesto ar accepta o formă dezintegrare care ar presupune pierderea controlului asupra Moldovei, respectiv o regiune neintegrată, secesionistă, în care situația este foarte neclară și va continua să fie neclară, dar în care ea o influență majoră este mult mai atractivă decât situația în care ar avea control total asupra teritoriului transnistrean și lipsa de control total asupra Moldovei și Moldova potențial integrată în structurile europene.
Mulți experți încearcă să explice lipsa de reacție a Federației Ruse la mai multe șicane de ultima vreme a Chișinăului prin faptul că Moscova este în așteptare. Deci Moscova consideră că poate depăși această etapă în perspectiva alegerilor parlamentare din acest an, în care s-ar spera că președintele Dodon cu formațiunea sa ar veni la putere și atunci ar putea să urmeze o soluționare a conflictului transnistrean după chipul și asemănarea și dorința a Federației Ruse. Credeți că este un scenariu care stă în picioare?
Scenariul ăsta este de mult discutat și probabil este un scenariu care este folosit adesea ca o sperietoare pentru vest.
Deci tancurile rusești care vor veni dacă rusești, nu va fi susținut partidul de guvernare.
Exact. Vedeți că socialiștii este băietul taf care o să se alieze cu Transnistria și o să creează un mutant geopolitic care reacționează doar la comenzile Rusiei. În realitate nu cred că o să fie atât de tristă situația, pentru că oricare politician, având mecanisme de control asupra instituțiilor de stat, reacționează în același timp și ca un strateg. Argumentele aruncate în discuții și în dezbatere sunt unele, dar acțiunile unui politician administrator în funcție sunt puțin diferite. Putem să observăm comportamentul Partidului Comunist când a venit în fruntea statului cu un anumit mesaj și deja în proces de operaționalizare sau exercitare a puterii, mesajul a fost foarte clar șlefuit, ajustat la realitate și mult mai deschis și flexibil în relații cu vestul.
Franco Frattini a fost recent în Republica Moldova. Noi știm că fiecare nouă președinție a OSCE spune că problema transnistriană este una din cele mai simplu de rezolvat din zona conflictelor înghețate, că poate deveni o poveste de succes în relația dintre Rusia și Occident. Franco Frattini se pare că împărtășește această viziune foarte optimistă, pe lângă faptul că își declară și prietenia cu Kremlinul, personal cu Sergei Lavrov. Credeți că Franco Frattini și președinția italiană vor avea perspective mai bune, succese mai bune la sfârșitul acestui an decât au avut-o predecesorii?
Noi vorbim despre un reprezentant a unei instituții. Noi vorbim despre OSCE. OSCE este o structură care nu are capacitate de coerciție. Este mai mult o instituție consultativă, mediatoare. Ea poate să medieze atunci când există o decizie. Ea nu poate să creeze o decizie. Atunci când o decizie se cristalizează, ea poate contribui ca actorii să ajungă la o masă, să așeze și semneze ceea ce i-ar fi semnat și singur, dar probabil într-un timp mai lung și mai dureros. Respectiv, primară este decizia internă. Instituția OSCE-ului va acționa ca un mediator. Faptul că OSCE-ul este cumva mai aproape de Rusia îmbunătățește sistemul de comunicare sau se creează un broadband cu un trafic informațional mai bun, dar nu și tipul calității mesajului.
Franco Frattini a spus la Chișinău că anul 2018 va fi unul foarte bun pentru reglementarea transnistreană. Ce a avut în vedere? Vorba de anumite progrese spectaculoase în acest an? Mai ales că avem și alegeri parlamentare în Republica Moldova.
Dacă sincer, eu nu sunt la curent cu realizările spectaculoase pe care și le pun în plan. Eu sunt chiar foarte curios să le văd la sfârșit de an, care o să fie rezultatul acelor realizări spectaculoase din anul dat. Dar eu sunt, nu vreau să spun că sunt sceptic, dar chiar sunt sceptic.
Pe final vreau să vă întreb, avem această imagine a Transnistriei ca acel geamantan fără mâner care ți-e greu să-l duci, dar îți pare rău să-l lași sau nu ai voie să-l lași. Care este perspectiva pe care o vedeți dumneavoastră în termen de soluții și în termen de interval de timp?
Eu cred că soluția nu va fi luată în Chișinău. Eu cred că soluția nu va fi luată la întrevederi între liderii politici din Moldova și liderii politici din Transnistria. Eu cred că soluția va fi luată într-o zi, într-un forum în Berlin. Va fi luată atunci când va fi elaborat un nou concept de politică externă a Rusiei, într-un, să zicem, 7 ani de acum înainte, sau peste un alt mandat de 7 ani, atunci când conceptul de politică externă a Rusiei va fi schimbat, atunci când anumiți factori care exercită putere regională și influența asupra Rusiei vor proiecta un alt tip de putere. Cu siguranță decizia asta nu o să fie luată la Chișinău. La Chișinău ea va fi implementată sau pusă în acțiune, dar nu și decisă.
Dumneavoastră sugerați că o soluție pozitivă pentru Republica Moldova nu este posibilă atâta timp cât funcția de președinte în Rusia este deținută de Vladimir Putin.
Vedeți că politica lui Putin a fost diferită de la o perioadă la alta. Politica Kremlinului vis-a-vis de Moldova a variat în funcție de politica Kremlinului vis-a-vis de vest în genere, vis-a-vis de Statele Unite. Deci noi am fost puși la pachet sau interacțiunea dintre Rusia și Moldova a mers în pachet cu interacțiunea Rusiei cu statele CSI, cu statele Uniunii Europene, cu Statele Unite. Respectiv, schimbarea atitudinii Rusiei vis-a-vis de conflictul transnistrean o să meargă iarăși la pachet cu schimbarea atitudinii Rusiei vis-a-vis de toate restul conflictelor. Eu nu cred în versiunea schimbării atitudinii Rusiei vis-a-vis de un anumit conflict. Sau ele se soluționează toate ca o formă de politică externă, sau ele nu soluționează niciuna. Pentru Moldova cel mai bine ar fi, în contextul pe care noi îl avem în prezent, să creăm ferm o poziție sau să păstrăm o poziție vis-a-vis de conflict și să stăm într-un regim de stand-by, cultivând poziția asta fermă, când vine momentul potrivit să acționăm ferm ca să soluționăm problema.
Mână-mână cu partenerii din Occident.
Evident.